መንግስት ትግራይ ፕሬዚዳንት ባይደን ቅልውላው ሰብአውነትን ሰብአው መሰላትን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰባት እገዳታት ንምንባር ኣፈፃመ ትእዛዝ ምፍራሞም ብፅኑዕ ይኣምን ክብል ንባዕሉ መንግስቲ ትግራይ ኢሉ ዝፅውዕ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣሸባሪ ኢሉ ብዝፅውዑ ህወሓት ዝምራሕ ምምሕዳር መሊሱ ገብረ ገብረ መድህን ኣብቲ መግለፂ ተመስሪቱ ዝሰርሖ ፀብጻብ ከምዝስዕብ ክቐርብ እዩ።
ንርእሱ መንግስቲ ትግራይ ኢሉ ዝፅውዕ ኣካል ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም 8 መስከረም 2014 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መልሲ ፕሬዚዳንት ባይደን ዝፈረምዎ ትእዛዝ እቲ ስጉምቲ ርትዓዊ ኣንፈት እዩ ኢልዎ ኣሎ። መንግስቲ ትግራይ ንቀንዲ ሓሳባት ናይቲ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ንምድጋፍን ንምኽባርን ኣብ ውሽጢ ዝተዘርዘሩ 3 ሸቶታት ንምዕዋትን ናይ ባዕሉ ታራ ንምብርካት ድልው እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ እዋን እቲ ግጭት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወይ ኣብ ካልእ ህዝቢ ገበናት ፈጺሞም ዝበሃል ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ወይ ኣካላት ኣብ ምፍላይ ሓላፍነቱ ክዋፃ እዩ ኢሉ እቲ መግለጺ። ምስ ሓይልታት ትግራይ ርክብ ዘለዎም ውልቀ ሰባትን ኣካላትን ተፈጺሞም ክኾኑ ዝኽእሉ ጥሕሰሳት ብሕቡራት መንግስታት ንዝጣየሽ ነፃ ምርመራ ሓዊሱ ዝካየዱ ኩሎም ኣገደስቲ ምርመራታትን ንምድጋፍ ድልውነትና ደጊምና ንገልጽ ይብል እቲ መግለጺ። መንግስቲ ትግራይ መምሕዳር ጆ ባይደን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ቅልውላው ሰላማዊ ፍታሕ ንምምጻእ ንዘካይድዎ ቀጻልን ሓናፅን ጻዕርታት ናእድኡ ንምግላጽ ይደሊ ዝበለ እቲ መግለጺ ብኢትዮጵያ ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ዝፈጸምዎ ዝበሎም ጥሕሰታት ብዝምልከት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝወሰዶም ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ምስጋንኡ ይገልጽ ይብል እቲ መግለጺ። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ንምምጻእ ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ተኽሲ ጠጠው ክብልን ደጋጊሙ ምፅውዑ ከም ዝርዳእ ብምዝኽኻር ምስ ካልኦት ዓለም ለኸ መሻርክቲ ብምዃን ዩናይትድ ስቴትስ ተጻብኦ ጠጠው ንምባል ልዝብ ክተሳልጥ ንዩናይትድ ስቴትስ ንዕድም ኢሉሎት መግለጺ። ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካውን ሰብኣውን ቅልውላው ብዘይተለምደን ልዑል ኣገባብን ንሃገራዊ ድሕነትን ፖሊሲ ወፃእን ዩናይትድ ስቴትስ ስግኣት እዩ ምባሎም ትኽክል እዩ ይብል እቲ መግለጺ። ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ቅልውላው ብመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራ ከምኡውን ብሓይልታት ኣምሓራን ዝተፈጸሙ እዩ ዝበለ እቲ መግለጺ ኣብ ትግራይ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደገኛ ዘስካሕክሕ ዓጸቦን ጥሜትን ንሚልዮናት ሰባት ስግኣት እዩ ኢሉ ኣሎ። ጨካን ከበባ ንምውጋድን ዘይተደረተ ሰብኣዊ ረድኤት ንምስላጥን ወረርቲ ኢሉ ዝጸውዖም ሓይልታት ክወፁን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ተኽስጠጦ ምባል ንምርግጋጽን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝተፈጸሙ ኩሎም ጭካነታትን ብነፃ ኣካል ክጻረዩን ፈጸምቲ ናይቶም ገበናት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ንዝካየዱ ዓለም ለኸ ጻዕርታት ምሉእ ደገፍና ደጊምና ነረጋግጽ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለጺ።